الرحمن الرحيم صباح wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba meel kasto aad in joogtaan kuna soo dhawaada warka aroornimo ee radio muqdisho wadabada wararka saakaan idin haynaa waxa kamida saraakiil uu hoggaaminayo taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo kulanka kula qaatay deegaanka afar waaqo odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi qaar kamid ah waxgaradka gobolka mudug oo baaq nabadeed ka soo saaray dagaal beeleedyo ka soo cusboonaaday qaybo kamid ah gobolka mudug shacabka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa mar kale barakac sameynaya iyagoo ka cabsi qaba inuu fatahaad uu sameeyo wabiga Shabeelle mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay kulan looga hadlayay awoodsiinta dadka baahiyaha gaarka ah qaba si ay uga qayb galaan siyaasadda oo lagu qabtay Muqdisho iyo dadka Britain oo saaka oo khamiisaha u dareeraya doorashadii guud ee saddexaad ee muddo shan sano gudahooda ka dhacda dalkaasi.
Waxaan u baahannahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo, guuldarraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
sina waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii warkeega ugu doorka roonaa, haatanna u diyaar garoowa isagii oo dhan. Saraakiil uu hoggaaminayo taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kulan kula qaatay deegaanka af barwaaqo odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi. haddaba wariyahayaga inooga soo warrama gobolka mudug Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa qadka taleefanka magaalada Gaalkacyo iminka si toosa ugu jira. Cabdirasaaq, halo Cabdirasaaq, haddii aad imaqashid bal waxaad inooga warantaa inaad noo faahfaahiso kulanka uu taliyaha ciidanka lugta kala hadlay odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi iyo waxyaabaha uu kala hadlay.
Waa mahadsan tahay wadbiyaanu hogaaminayay taliyaha ciidamada lugta xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Cabdixamiin Maxamed Birir ayuu weheliyeen taliyaha qaybta 22aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Cabdullaahi jeneraal Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Xogolof iyo taliyaha ciidanka darab ayaa iyagu maqnimadii shalay soo gaaray deegaanka Afarooqe ee gobolka Mudug halkaasi oo ay ka jiraan calaamadeedyo ka dhacay maalmihii u dambeeyay kuwaas ay geystay khasaare ay sii dhimashay dhaawac. Taliyaha iyo wadbigiisa ayaa xalay waxa ay kulan la qaateen waxgaradka deegaankaasi iyadoo kala hadlayay joojinta colaadaasi iyo sidii loo kala qaadi lahaa ciidamada halkaasi isku hor fadhiya. Waxaana inta badan saraakiishu ay sheegeen in la isku afgartay in wajaho xagga joojin lakala dhex dhigo. Sidoo kale wadbigan hogaaminaya taliyaha ciidanka lugta Soomaaliya jeneraal Cabdixamiid ayaa lagu wadaa inay tagaan isla deegaanka Tawfiiq oo isagu aan sidaasi uga fogeyn deegaanka Afbarooqo si ay halkaasina kulamo ugula qaataan waxgaradka deegaankaasi si loo sii dardargeliyo nabadda iyo joojinta xabadda. waxaa haatan degan xaaladda deegaanadaasi muddo laba maalmood ka hor maalin markii halkaasi ay ka dhacday dagaalada isku dhinteen. marka haatan xaaladdu waa mid degan, waxaa socona dadaalladaasi saraakiisha ciidanka iyo odayaal waxgarad iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka Mudug ee Galmudug ayaa haatan ku sugan deegaanka Afbarooqo. waxaana la filayaa in mar dhow ammaan badaxna halka iyo Tawfiiq si ay iyaguna wada hadalo ula qaataan odayaasha waxgaradka deegaankaasi.
aad buu u mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa wariyahayga inooga soo warrama gobolka Mudug Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo qadka taleefanka magaalada Gaalkacyo ugu warramayey. qaar ka mid ah waxgabaradka gobolka Mudug ayaa baaq nabadeed ka soo saaray dagaal beeleedyo ka soo cusboonaaday maalmo ka hor ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Mudug. qaar ka mid ah waxgaradkii baaqa soo saaray oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in colaadda si degdeg ah loo joojiyo.
laakiin maanta insha allah waxaan rajaynaynaa baaq nabadeed in la qaato wixii dhici lahaa dhece wax dambo oo lagu dara oo ayaan daro oo dhibtii dhacday ah. haddaynu reer Mudug nahay 40 sano aynu dagaalamaynay, bal horta aynu isweydiinno waxaynu kala macaashanay. cid dhulka qabsatay ma hayna, cid gubaysatay ma hayna, mase tugtug meeshaadii joog. adduun la'aan, aakhira la'aan, dal la'aan baynu taaganahay. waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo, shaydaanka ha layska naaro, dagaalka ha la joojiyo si dhab ah oo alla ka cabsi leh inta arrintaa la soo farageliyo wax dambeeto oo dhibtaan jidhana aan wax lagu darin.
Waxaan ku baaqaynaa baaq nabadeed. Waa la hadlay, laguma gaaro walaalkaa dhiiggiisa gobonimo laguma gaaro, gunnibaa lagu gaaraa, cadaab baa lagu gaaraa, cinqaab adduun baa lagu gaaraa, rag la'aan iyo xoolo la'aan iyo macnaha waxa weeye macnaha waxa weeye cibaado la'aan baa lagu gaaraa. Sidaa daraaddeed waxaan leenahay walaalayaal, baaq nabadeed oo dhab aan ku baaqaynaa walaalayaal, Ilaahay ha laga baqo dagaalkaas, nabad ha loo bedelo.
Shacabka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa mar kale barakac sameynaya iyagoo ka cabsi qaba in fatahaad mar kale uu sameeyo wabiga Shabeelle. Cabdiqaadir Cali Axmed ayaa warkan inuu faahfaahinaya.
Maamulkii qeybaha bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa cabsi ka qaba mar kale in fatahaad uu sameeyo wabiga Shabeelle kadib markii maalmahan ay roobab xoog leh ka da'ayeen gobolka, isla markaana wabiga Shabeelle biyohor loola ciriirayo. Saciid Cabdi Xasan oo kamid ah dadka beeraleyda ee ku dhaqan magaalada Beledweyne oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in wabiga uu keenay biyo cusub, isla markaana dadka ay ka walwalsan yihiin fatahaad kale oo ka dhasha biyaha.
Xagga beeraha, biyihii iyo roobkii intay lagu soo nonoqdeen laba garag oo isku xigta eber, wax kaba iyo wax beera ma jiraan. Maxaa ka dhacay marka oos iyo wixii dhir ah oo dhanaa soo baxay beerihii? Biyihii way noqdeen, roobaa la helay, haddana waa dhammaadeen. Wir dhulkiiba horta qaleel ha noqdaba ilaa hadda waa la talilaaya, waa la awirilaaya. Wili beeraha qaar biyo ku jira kuba inta talalay oo yaanyo ku tabacnay oo khudaar ku tabacnay oo mar kale haddana biyaha soo garaanaa jirka isbuucaan hadda lasoo dhaafay.
Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali ayaa tilmaamay in ay jiraan xaafado ka mid ah magaalada ay biyo hor leh soo galeen kadib markii wabiga Shabeelle ay soo buuxiyeen biyaha, dadkuna ay weli ka maqan yihiin magaalada.
Biyahan cusub hadda soo galay waa cabsida dambe, waa hadda cabsida hadda aan muujinayna waayo. Cabsidaas waxaa sababay webigii oo mar kale biyo keenay oo dan hore markuu naga noqay oo fataadii ay dhacday oo wixii barakacay ay barakaceen oo dhibaatooyin badan dhaceen oo wadadii xirantay oo maamulkii ay barakaceen kadib oo jiii noqday waa siiba soo noqday, waa tii maamulka jiraan badan uu sameeyey. Maamulkii aa soo noqday laakiin dadkii ma soo noqonin. Magaaladii la buufiyo, musqulihii dib loo sameeyo, biyihii meelaha fidiyo laga saaro, howlahaasaa la dhexgalay fidig howlihii oo socdo.
Doctor Axmed Khaliif, iskuduwaha wasaaradda caafimaadka Shabeelle ee gobolka Hiiraan, ayaa sheegay in fatahaadda wabiga Shabeelle ay ka dhasheen cudurro ay ka mid yihiin nafaqo darre soo wajahday caruurta iyo dadka da'da ah iyo kuwa kale oo ku dhaca dheefshiidka.
Nafaqo darradu haddii naftoodu soo badalayso, hadda waxaan arkaynaa isbitaalka qaybta isticmaalka nafaqada daran ee ay soo kordhayaan ilmaha waqti yar, hadda isbitaalka madyar uu furan yahay, muddadaas uu furan yahay, hadda ilaa toban caruur in ka badan ayaa jiifto nafaqo darro oo weliba aad u daran la jiifo, iyadoo maarata meelaha kale oo aduuf ay ku bixiyaan nafaqada ay ku bixiyaan oo maarata aan u baahnayn in la jiifiyo isbitaal laftooda ay aad mas-uul u yihiin oo saas kale bukaanay u tagayaan. Marka lafteeda shubanka laftiisa uu jiraa walow matalaana wax ka baxa usan hadda lafteeda uu jiraa. Marka xaaladuwaas
fatahaadii hore ee wabiga Shabeelle ayaa waxaa ku barakacay qoysaskii ugu badnaa ee ku noolaa magaalada Beledweyne, waxaana ilaa haatan qoysas ay ka mid yihiin dadkaasi ay saameeyeen fatahaadaasi ku nool yihiin duleedka magaalada Beledweyne ee deegaanka Ceeljaale. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay awoodsiinta dadka baahiyaha gaarka ah qaba si ay uga qayb galaan siyaasadda. Kulankaasina waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Mukhtaar Timacadde ayaa inoo sii faahfaahinaya.
Kulanka looga hadlay kor u qaadista awoodda ka qaybgalka siyaasadda iyo nolosha dadka naafada oo ay soo qabanqaabisay ee Defton Foundation waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda haweenka, dhallinyarada iyo wasaaradda howlaha guud ee dalka. Gudoomiyaha madaxa xiriirka Defton Foundation Cabdullaahi Maxamed Xasan iyo Cabdiwali Maxamed Axmed ayaa sheegay in loo baahan yahay in la dhiso nidaam lagu maareyn karo nolosha dadka baahiyaha gaarka qaba.
Marka waxaan rabaa in aan muujiyo in heerka caalamiga ah ee naafada adduunka Soomaaliya ay saxiixday sanadkii hore dabyaaqadiisi, isla markaasna dowladda Soomaaliyeed gaar ahaan madaxweynuhu uu saxiixay sharciga dhismaha hay-adda naafada. Annagoo maanta ka faa'iideysanayna fursadan, aanu ognahay shalay inay ahayd maalintii xuquuqal aadanaha oo dhammaan adduunka meel kasta aan joogno looga wada hadlayay xuquuqda ay leeyihiin dadka naafada ah.
markii la dishayay ama markii xarumaha la sameynayay qiyaasta iyo qorshaha lagu daray inay dadka ay sarfagarayn doonaan dadkaas ay ku jiraan dadka naafada ah oo jilacsan oo ay tahay in si ku talagala loogu diyaariyo inay access inay serviskan ka adeegyadan ka qayb galaan maahane aanay sahlanayn inay sida maaragtay dadka dabaqa shanaad iyo lixaad iyo tobnaad ku ori karaan inaan muxuu ahaa aanay u samayn karin bal in loogu talagalay in kale.
Agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud ee dalka mudane Xasan Axmed Shirwac ayaa tilmaamay wasaaraddu ay waddo qorshe loogu talagalay dadka naafada ah, taasoo ay guryaha iyo xafiisyada loo dhiso qaab ay dadka naafada ku soo geli karaan.
Dariiqooyinka loo dhiso guryaha dadka Soomaaliyeed inay si fiican u dhigaystaan aa fiican. Dadka Soomaaliyeed oo wax dhisanaya ama dowlad ha ahaato ama breebad ha ahaato, qof walba oo guri dhisanaya xaquuq ayay ku leeyihiin dadka cuuryaaminta. Xaquuqdaasi maxay tahay? Haddii gurigu dabaq yahay, qaab ay u soo fuulaan oo loogu talagalay ayaa jirta. Hadduu guri oo fillaa yahay, qaab loogu talagalo ay u soo fuulaan baa jirta. Markay gudaha galaan, qaab ay ugu socdaan oo cuuryaaminta loogu talagalay baa jirta. Waxaan ugu baaqayaa in ay building standard koorka oo handicapka dadka loogu talagalay xaquuqdiisa inay siiyaan oo ay sidaas u dhisaan.
Intii uu socda shirka waxaa looga dooday dhibaatada dadka baayaha gaarka qaba ka haysata inay ka soo muuqdaan shirkadaha sida gaarka loo leeyahay iyo hay'adaha dowladda oo ay sheegeen inay ku haysan mudnaanta ay ku lahaayeen iyo sida xal waara loogu heli karo. Muxtar Cabdicaziz Timac, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay, kulanna lagu soo dhoweynayay odayaal dhaqameedyo Soomaaliyeed oo ka yimid dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Mar kale Cabdiqaadir Cali Axmed ayaa inoo faahfaahinaya.
Kulankan ayaa lagu soo dhoweynayay odayaal dhaqameedyo Soomaaliyeed oo ka yimid magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waxaana magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyay mas-uuliin oo horkacaya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo safiirka dowladda Itoobiya oo fadhiya Soomaaliya. Qaar ka mid ah dhaqanka Soomaaliyeed ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay magaalada Muqdisho yimaadaan isla markaana kulan isdhexgal ah ee la qaataan bulshada Soomaaliyeed.
Waxaan aad ugu faraxsanahay martiqaadka aad noo samayseen, okii aynu sulahayna ee walaalnimo iyo ehelnimo. Aad baan ugu faraxsanahay walaalihan kala soo qayb galay xafladoodana waa ku faraxsanahay inaan maanta Muqdisho anagoo Jijiga ka nimid aan nimaadno waa wax Ilaahay loogu xamdiyo. Waxaa hubaala laba sano ka hor ama sanad iyo badh ka hor inaanaan imaadneyn isbeddelka Itoobiya ka dhacay, Prime Minister-ku wado iyo madaxweyneyaasha iyo dowladdii deegaankaba aad bay ugu mahadsan yihiin in ummadda Soomaaliyeed isdhexgasho ay soo noqoto himiladii ahayd, iyadoo maamuladeedii iyo howlaheegu nin walba qoladoodaba gaar u yahay. Haddana dadka Soomaaliyeed ay isku yiloobay inay isdhex yimaadaan.
Waxaan ka mahad celinaynaa ajiibadda aad soo ajiibteen martiqaadka uu fidiyey wasiir Maxamed Cabdullaahi Omar wasiirka duulista iyo hawada iyo gaadiidkan leeyahay Soomaaliya ku soo dhawaada waddankiinnii. Dadkiinnii Soomaaliyeed idinka oo wada jira oo Soomaaliya soo dhawaadaanu idin leenahay, waxaan rabaa inaan raaciyo hal kelmad. Soomaali meel kasta oo joogto isku mid weeye.
Ambassador Jamaaluddin Mustafa, safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya, ayaa sheegay in labada dowladood kaliya ay kala bedelay yihiin balse Soomaalinimada ee isku keentay waxgaradkan.
Marka in aan isku xirka dhaqanka ay tahay sheyga muhiimka ay tahay, waayo dad yani annagu diin iyo af iyo dhiig isku mid aanan, marka in la isdhexgalo oo yani heerkaas iyadoo ay la isdhexgalo wax la heli kara maaha. Marka anigu waxa ay tahay yani public diplomacy halku dambeysay ayay waftiga hogaaminahay garaad kulme farxad weyn bay tahay ku soo dhawaada xamar. Waxa waaye waa caasimadiina labaad. Dadkan aad arkaysaan dalka iyo dadka waa la leenahay dowladahan oo kala duwan, dowladahan oo kala duwan. Marka soo dhawaada
wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa sheegay in dowladda Soomaaliyeed ay xoojinayso midnimada ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan.
Anigoo ku hadlaya magacayga, magaca wasiirada halkan fadhiya, magaca xukuumadda dhammaan, waxaan runtii idinku soo dhoweynaynaa gacmo furan. Waxaan idiin sheegaynaa dad la soo dhaweynayo guri kale lagu soo dhaweynayo ma tihiin maanta xamar baad joogtiin annaga idinku u simanna aanu simanna gurigiina aad joogtiin runtii waxaan aada ugu faraxsanahay sida dhaqanka aada wadatiin aan runtii aada isugu xirantiin waan ku faraxsannahay taasna waxay ka turjumaysaa nabadda aada haysatiinna waxa keenaya waa isku xirnaanta aada isku xirantihiin innaga alxamdulilaah dhinaca nabadda hadda waan fiicannahay
cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho
danjiraha soomaaliya ee dalka suudaan ayaa la kulmay wasiirka xanaanada xoolaha dalkaasi waxaana ay ka wada hadleen xidhiirka labada dal axmed maxamed axmed ayaa warkan inooga soo diray khartuum
kulan maanta dhex maray danjiraha safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan ambasador maxamed sheekh isxaaq iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluunka dalka suudaan cilmadiin cabdalla abshir kulankaas ayaa waxaa ku wehelinayay madaxa ganacsiga safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan mudane yuusuf axmed xasan yuusuf jeego iyo agaasimayaal ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalka suudaan ujeedka kulanka ayaa ahaa isbarasho iyo in lala wadaago wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalka suudaan dhammaanba fursadaha maalgashi ee ka jira dalka soomaaliya sida xoolaha kalluunka mashaariicda horumarinta iyo maxjarada iyo sidii iskaashi ganacsi iyo mid wax wada qabsi oo u dhex mari lahaa labada dowladood sidoo kale danjiraha safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan ayaa ka dalbaday wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalka suudaan inay u fidiyaan tababaro shaqaalaha wasaaradda iyo inay wada galaan labada wasaaradood heshiisyo isfahan si loogu gogol xaaro ganacsatada labada dhinac ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa soo dhaweeyey fooqashada safiirka una qeexay inay ka go'an tahay inay si dhow la shaqeeyaan wasaaradda dhiggooda loona baahan yahay in dhammaanba qodobadan uu ka dhawaajiyay danjiruhu si wadajir ah loo wada fuliyo axmed maxamed axmed axmed british telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada khartuum
uu ka hadlaya gudniinka fircooniga iyo waxyeeladiisa oo ay qortay gabar soomaaliyeed oo qurbaha wax ku baratay ayaa lagu soo bandhigay waddanka norway xasan siciid rasta ayaa inooga soo diray norway warkan
soo bandhigidda buuggan cusub oo lagu magacaabo wat haween oo ay qortay qoraac ubax cabdulaahi aadan ayaa lagu soo bandhigay magaalada ooslo buuggan oo ka hadlaya gudniinka fircooniga iyo waxyeeladiisa ayaa waxaa ka qayb galay dadweyne fara badan wasiir maxamed cabdulaahi wasiirka waxbarashada maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday dowladda norway ayaa ka qayb galay golahan lagu soo bandhigay buuggan cusub ee wat haween
maanta halkakan waxaanu ku daahfurnay buug cusub bandhigiisa oo ay qortay qoraa ubax cabdulaahi aadan oo runtii ah qof aqoonyahanada ku kortay waddanka norway buuggaas oo ay kaga hadlayso gudniinka furcooniga ah ee hablaha soomaaliyeed ee lagu sameeyo runtii waa topic ama waa maxaan ku yidhaahdaa waa qormo aada iyo buug ay ku geesnimo qaadatay oo ah runtii aniga buuggii iga horreeyey oo noocan u qoran oo aan arko gabadh qurbaha ku kortay wax ku baratay haddana ay af soomaali ku qortay waxay tahay dhiirigelin iyadoo dhiirigelinaysa af soomaaliga iyadoo dhiirigelinaysa gabdhaha soomaaliyeed ee qurbaha wax ku bartay inay wax qori karaan
waa buug maxaa la yidhaahdaa maasha allah loo baahan yahay maarkino inuu mar hore soo baxo ubaxa way ku maasantaa inay buuggaan noo soo saarto buuggaan horta aada ugu faraxsan ina kasoo qayb galo maxaa yeelay wax badan ayuu taabanayaa buuggaan oo inagu dhaqan iyo diinba aan ku lifaaqnay waana arrin u baahan in bulshada soomaaliyeed ay aada maxaa la yidhahdaa arrintan uga doodo wat haween waa buug aan aada maarkin ugu wada qanacsannahay maanta ugu riyaaqnay inuu soo baxo waxaan rajaynayaa insha allah maarkino inuu inta kale soomaalida gaari doono
maanta waxaanu soo bandhignay buug buuggii ugu horreeyey oo gudniinka ka hadlaya gabdhaha oo af soomaali ku qoran buug broseskiisa muddo aan kusoo jiro ayuu ahaa waxaan ku marti qaaday wasiirka waxbarashada tacliinta sare ee puntland oo halkani ag fadhiya wasiir cabdulaahi iyo wasiirka waxbarashada ee federaalka master godax
halka warka idinkala socotaana dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shacabka dalka ingiriiska ayaa saaka oo khamiisa u dareeraya doorashadii guud ee saddexaad muddo shan sano ah gudahood ah oo ka dhacda dalkaasi doorashadan oo markii ugu horreysay muddo boqol sano ah la qabanayo bisha diseembar ayaa waxa ay daba joogtaa doorashooyinkii horey uga dhacay dalka britain sanadkii ilaa iyo goobaha codbixinta oo gaaraya lix boqol iyo konton xarumood oo ku kala yaala guud ahaan England, Wales, Scotland iyo Waqooyiga Ireland ayaa lagu wadaa in Saka 4 barqanimo ay furmaan. Marka ay dhamaato codbixinta 4 saac ee habeenimo, waxaa bilaaban doona tirinta codadka. Inta badanna natiijada waxaa la filayaa in lagu dhawaaqo saacadaha hore ee maalinta Jimcada. Doorashadan ayaa lagu dooran doonaa xildhibaano gaaraya ilaa 650, waxaana xisbiga helaa kuraasta ugu badan ee baarlamaanka uu noqon doonaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Sanadkii 2017, deegaan baarlamaaneedka bartamaha Newcastle ayaa ahayd halkii ugu horreeyay ee natiijadeeda lagu dhawaaqo saacado uun kadib markii ay goobaha codbixintu xirmeen. Doorashada dalka Ingiriiska ayaa inta badan qabsoonta 4 ama 5 sano kadib. Hase yeeshee, xildhibaanada halkaasi dalkaasi ayaa bishii Oktoobar ee sanadkan u codeeyay in la qabto doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey, waana markii ugu horreysay oo doorasho la qabto xilliga xagaaga tan iyo sanadkii 1947. Guud ahaanna warkii aroornimo ood kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Akhyaartan dhegeysanaysa intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa. Hase yeeshee, waxaa naga xasuusa ciddii uu sheego warkan ama aan ka bogan inay mar kale dib ugala socon karto bogga internetka aynu ku leenahay oo ciwaankiisu yahay radio muqdisho.net.